Vader, dankie vir hierdie oomblikke wat ons vanaand so saam het. Aan die einde van nog 'n jaar. Is dit so wonderlik om so by mekaar te kan wees as 'n geloofsfamilie. En om net hierdie woorde te sing, hierdie woorde te bely vanaand. I love you. I love you. I love you. Dis hoekom U ons geskaap het. U het ons geskaap sodat U ons kon lief hê en sodat ons sou terugreageer op U liefde. Dis al wat U van ons vra. Al wat U van ons vra is dat ons U sal lief hê. Vanaand, Here, is dit wat ons wil doen. Ons wil dit sing, ons wil dit sê, ons wil dit bely. Ek wil jou uitnooi daar waar jy staan. As jy lief is vir die Here, ons gaan die versie nog een keer sing. As jy lief is vir Jesus, sing dit vanaand vir hom. Maak dit jou belydenis. Kom ons sing dit nog so een keer saam. En sing dit asof jy dit bedoel. Sê dit vir Jesus. Sê dit vir die koning van die konings. Laat dit uit jou hart kom. Laat dit hier van binne resoneer. Jesus, ek het U lief. Kom ons sing dit net nog 'n keer. Kom ons verklaar dit. Kom ons bely dit. Jesus wil hoor. Die grootste woorde is wanneer sy kinders vir hom sê, Here, ek het U lief, is al wat Jesus wil hoor. Sê dit vanaand vir hom. Sê dit vir hom. Laat dit uit jou hart uitkom. Bedoel wat jy sê. Hemelse Vader, ons het U so lief. U is ons hele lewe. Is die senterpunt waarom ons hele lewe draai. Niks anders is belangriker in hierdie lewe as Jesus nie. Dankie dat U ons eerste lief gehad het. U het ons so lief gehad, U het U enige gebore seun gegee vir ons te sterf. En dankie dat ons vanaand kan reageer op hierdie liefde, hierdie groot liefde, hierdie liefde wat ons nie verdien het nie, maar tog ontvang het. Here, vanaand aan die einde van hierdie jaar wil ons dit bely, ons wil dit sê. Ons wil dit sê dat die hele wêreld ons hoor. Jesus, ons het U so lief. Ons hele lewe behoort aan U. U is alles. U is die belangrikste. Ons het U so lief. Dankie vir hierdie paar minute wat ons vanaand so saam het, Here. Gebed is dat U ons ore sal oopmaak vanaand. Heilige Gees, help ons om te hoor vanaand wat U vir ons wil sê deur U woord. Maak ons sensitief. Maak ons ore oop sodat ons kan hoor wat die Gees van die Here vir ons vanaand wil sê. En mag ons nie vanaand hier uitstap en maar net woorde hoor nie. Here, ons wil ook daders wees van die woord. Ons wil mense wees van die woord. Ons wil mense wees wat nie net die woord hoor nie, maar die woord doen, toepas, gaan uitleef. Maak ons daders van die woord, Jesus. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie. Jy kan jou sitplek neem. Goeienaand, baie welkom by ons oujaarsdiens. Dis lekker om soveel van julle hier te sien vanaand by hierdie geleentheid. Meeste van ons mense is op vakansie en rus 'n bietjie uit, maar's lekker om te sien hier's mense daarom in die omgewing. En ek so bly jy's vanaand hier nou. Ek weet nie of dit jou eerste oujaarsdiens is en of dit dalk iets is wat jy al baie lank doen nie. Jy kom dalk in die kerk groot geword. Ek onthou altyd as 'n kind, nou as ek sê as 'n kind so in die laerskool, was hierdie vir my een van die verskriklikste dienste gewees. Ek het nogal opgesien na die diens, om twee redes. Die eerste rede was, ons het daai jare 11:00 in die aand kerk gehou. En dan het ons gegaan tot so middernag. En bewaar jou siel as jy in die slaap geraak het. My ma het gewoonlik gekyk waar ons is en sy het 'n speld by haar gehad of iets, so sy het ons wakker gehou, jy weet. So dit was verskriklik altyd vir my gewees, my hele dag te wag vir 'n diens. Maar die ander ding, in die kerk waarin ek groot geword het, het ons die tradisie gehad met 'n oujaarsdiens. Ons sou mekaar 'n broederlike kus gegee het of die broers en die susters, jy weet, en ek kon toe altyd met so 'n diens, as dit nou 12:00 is, ons sê ons mekaar geseënde nuwe jaar en dan soen almal mekaar. En kyk, en die kinders is nie gespaar nie. Ek het vir 3 dae na parfuum geruik na daai diens. Want al die tannies wou my soen. Ek weet nie wat het hulle gedra nie, maar jy raai goed lank geruik op jou vel. En jy moes jou gesig net gaan was, want dit was net rooi lipstiek die wêreld vol. Maar in elk geval, ons gaan dit nie vanaand doen nie, moenie bekommerd wees nie. Miskien is hier iemand wat enkel lopend is en sê, ach nee, gys, amper dog ek, nou het ek 'n kerk gekry waar ek uiteindelik my vrou gaan kry. Nee. Ek wil vanaand met jou net 'n paar gedagtes deel oor maak groter. En in die hand van hierdie tema wil ek jou vanaand nooi, wil ek jou vanaand uitdaag om groter te maak. Nou as ek sê maak groter, dan verwys ek nou nie na jou broek size of jou rok size, want jy het nou 'n baie lekker Kersfees gehad en nou moet jy bietjie groter gaan, hè? Nee, alles behalwe dit. Ek praat nie van dit nie. As ek vanaand met jou praat oor maak groter, dan gaan dit oor om groter te droom, om groter te verwag, om meer te verwag in jou lewe, om meer te verwag in 2026, om groter te droom, maak 'n bietjie groter. Nou, ons as mens het die natuurlike geneigtheid, nie almal nie, maar meeste van ons het die natuurlike geneigtheid, as ons van verandering praat of iets aanpak praat, dan sal gewoonlik meeste mense wat sê, nee, ek hou nie van verandering nie, ek hou nie van nuwe dinge nie. So wat doen ons? Ons kies die pad met die minste weerstand. Ons hou van die status quo, ons wil nie goed verander nie, want ek wil goed werk soos dit is in my lewe, en hoekom wil ek verander in iets wat werk? Jy weet, dit is nie gebreek nie, so hoekom wil ek dit regmaak? Mense soek nogal die pad met die minste weerstand, en sosioloog noem dit, iets van 'n passiewe aanvaardingssindroom waaraan ons ly. Jy weet, ons is gewoond aan goed in ons lewe, ons aanvaar dit nou maar soos dit is, en ons is passief daaroor. Ons wil nie veranderings maak nie. Ons wil nie veranderings aanbring nie. Ons aanvaar dit nou maar so en ons sê vir onsself, dis nou maar hoe dit is en dis hoe dit sal wees, en ons verbeter nie. Ons aanvaar die dinge, ons doen niks daaraan nie. Maar wonder bo wonder, en miskien het jy dit ook al agtergekom, een keer 'n jaar, een dag 'n jaar, dan daag ons hierdie passiewe aanvaardingssindroom in onsself uit. Nou daardie dag is gewoonlik die 31ste Desember. Dan sal ons vir onsself, jy weet, as die horlosie op 11:59 staan en dit slaan oor middernag toe van ou jaar na nuwe jaar, dan sit 'n nuwe dag, dis 'n nuwe geleentheid, dis 'n nuwe jaar, en ek noem dit 'n toweroomblik, want anders as al die 364 ander kere in die jaar wat die horlosie ook oorgeslaan het na 'n volgende dag toe, kondig hierdie iets aan van 'n nuwe begin, 'n nuwe dag, 'n nuwe jaar, 'n nuwe geleentheid, en skielik is dit asof mense was nog die 31ste Desember doodmoeg. 1 Januarie is hulle nie meer moeg nie. Jy weet, hulle wat feesfoos was, skielik sien hulle weer kans vir môre. Skielik is jy weer opgewonde oor die toekoms. Skielik gister wou jy net weghardloop by die werk, vandag die 1 Januarie, nou sien jy weer kans vir die werk, en jy is opgewonde oor die werk, en skielik droom ons weer, en skielik wil ons oefen, en meer oefen, en gesonder eet, en ons wil dieper groei in ons verhouding met die Here. Ja, dit is die weirdste ding. Ons hou van die status quo, maar daai een dag 'n jaar, dan daag ons daai passiewe aanvaardingssindroom in onsself 'n bietjie uit, en is by die venster uit, en ons het 'n klomp nuwejaarsvoornemens, en 'n klomp goed wat ons wil bereik in die nuwe jaar, en 'n klomp goed wat ons wil verander in die nuwe jaar, en weet jy, daarmee is niks fout nie, ek wil nie vir jou sê, daar's fout daarmee nie, daar's absoluut niks fout met nuwejaarsvoornemens nie. Ek dink as jy nie aan die einde van die jaar, 'n bietjie reflekteer oor jou lewe, in die jaar wat verby is, en nuwe doelwitte aan jouself stel nie, is daar fout. Maar, die volhoubaarheid en die uitvoerbaarheid van nuwejaarsvoornemens is 'n totaal ander saak en 'n gesprek vir 'n ander dag. Ek wil nou nie vanaand daaroor praat nie. Wat ek vanaand vir jou wil sê is, kom ek en jy maak vanaand hierdie besluit om te sê, volgende jaar gaan ons groter maak. Ons gaan droom, ons gaan uit hierdie passiewe aanvaardingssindroom van ons uitbreek. En hoe kan ons begin hiermee? Ek dink dit begin met die vraag wat ons onsself vra. Miskien moet jy dalk net in die nuwe jaar ophou vra hoekom en eerder vra hoekom nie. Het jy al agtergekom hoe baie keer raak ons verstrengel in die vraag wat ons so vra? Weet ons mense wat altyd net vra maar hoekom? Hoekom? Hoekom het dit gebeur? Hoekom dit? Hoekom dat? En jy weet nie, jy raak so verstrengel in die hoekom. Wat van jy vra eerder in die nuwe jaar maar hoekom nie? Sê eerder wat as? Sê eerder, jy weet, wat as? Hou op sê, hoe sê eerder, wat as? Hou op die heeltyd worry oor hoe gaan dinge uitwerk, sê eerder net, wat as? Hoekom nie? Daar's dalk 'n groter rede, daar's dalk 'n plan hiermee, daar's dalk iets wat die Here wil doen. Ons raak so baie keer verstrengel in die hoe, en ons soek die antwoorde. Jy weet, en ons is soos, weet, ons het nie perspektief nie. Begin eerder die vraag anders vra. Ek wil jou gou vat na 'n gedeelte toe in Jesaja 54 vers 1 tot 4, en ons gaan 'n bietjie tyd spandeer vanaand by hierdie teks. Hoor gou wat staan hier. Jubel onvrugbare vrou, wat nie geboorte geskenk het nie, maak die plek vir jou tent groter, en die tentdoeke van jou wonings, laat dit oopgespan word. Moet dit nie beperk nie, maak jou tenttoue lank en jou tentpenne stewig, want na regs en na links sal jy uitbrei. Jou nageslag sal nasies in besit neem. Verwoeste dorpe sal hulle bewoon. Moenie bang wees nie, want jy sal nie beskaamd staan nie. Nou net so 'n bietjie agtergrond oor hierdie gedeelte. Hierdie gedeelte is deel van 'n groepering hoofstukke in Jesaja wat bekend staan as tweede Jesaja. Jesaja hoofstuk 1 tot hoofstuk 39 staan bekend as Eerste Jesaja, en dan hoofstuk 40 tot 55 staan bekend as tweede Jesaja. Nou tweede Jesaja, dis wat ons nou gelees het, hierdie gedeelte, wat is die konteks, wanneer gebeur dit, wanneer praat die profeet met die volk? So kom ek gee vir jou so 'n bietjie konteks. Hulle is weggeneem uit Jerusalem, hulle is in gevangenskap in Babylonie, hulle is sonder hoop, sonder krag, sonder drome. En nou kom God deur die profeet by die volk en dan gee hy vir hulle drie opdragte, en ons gaan kyk na die drie opdragte. Hy gee vir hulle drie opdragte, hy gee vir hulle 'n belofte, en dan gee hy vir hulle 'n nagedagte wat soos 'n opdrag is. So kom ons begin by die begin. Kom ons gaan kyk gou vanaand na hierdie drie opdragte wat God die volk gee. Die eerste opdrag wat God die volk gee is die volgende. God sê vir die volk, maak groter. Vers 2, die A gedeelte sê, maak die plek vir jou tent groter en die tentdoeke van jou wonings, laat dit oopgespan word. Is interessant, as jy gaan kyk na God se interaksie met die mens, reg deur die geskiedenis, ook vandag. Die interessante ding van God is, God se uitnodiging na die mens is en was nog altyd na meer en na groter. Dis altyd na meer en groter, nooit na minder nie. Nooit die pad met die minste weerstand nie. Wat's vir jou die gerieflikste nie? Wat's vir jou die maklikste nie? Waarvoor sien jy kans nie? Nee, God stel nie belang daar nie. Al waarin God belang stel is meer en groter. En daar's soveel voorbeelde in die Bybel. Daar's soveel voorbeelde wat ek vir jou kan noem. Ek het net, toe ek hieraan hierdie teks lees en ek dink hieraan, ek dink aan die opdrag, toe kom die een karakter na die ander Bybelse karakter so by my op. Ek dink aan Abram van Haran, wat God roep na Kanaan. Hoekom? Om vir hom 'n nageslag te gee. 'N groot nageslag te gee. God roep Abram na meer en na groter. Hy nooi Moses na meer. Moses kruip weg. Hy het weggehardloop, hy het gevlug in die woestyn in. En God kom by hom en God nooi hom na meer. God verskyn aan Moses en sê: "Luister, word die leier wat jy kan wees. Hier's wat ek wil hê jy moet doen. Gaan terug na Egipte en gaan lei my volk, wees vir hulle 'n leier en lei hulle uit Egipte na die beloofde land." Hy nooi vir Gideon na meer. Gideon sit in 'n parskuip. Hy's besig om koring uit te slaan. Hy kruip eintlik weg, want dis nie wat jy in 'n parskuip sou doen nie. Hy kruip weg vir die Midianiete en dan kom God by hom en hy sê vir hom: "Dapper man, ek is by jou, dapper man." Hy's alles behalwe dapper. Jy sien, maar God nooi hom na meer, na groter. En God sê vir hom: "Weet jy wat? Jy wat wegkruip, jy wat hier koring uitslaan in 'n parskuip, jy sal die Midianiete verslaan asof hulle nie meer as een is nie." Hy nooi Dawid na meer. Dawid is 'n jong skaapwagter seun. God nooi hom. God roep hom na meer. Hy word later gesalf tot koning van Israel. Hy kom by die skaapboer Amos en hy roep hom om 'n profeet te wees. Hy kom by Nehemia. Nehemia was 'n skinker gewees in die paleis en hy sê vir Nehemia: "Ek het 'n plan met jou lewe. Ek roep jou tot meer en groter. Hier's wat ek wil hê jy moet doen. Ek wil hê jy moet die mure van Jerusalem herbou. Mure wat vir 150 jaar in pyn gelê het, gaan jy herbou. Daar gaan teenstanders wees, daar gaan spotters wees, daar gaan mense wees wat die lewe vir jou gaan hel maak, maar ek roep jou na meer en groter." En Nehemia gaan, hy's gehoorsaam en binne 52 dae bou hy die mure van Jerusalem. En hy maak al daardie spotters en teenstanders van hom stil. Hy roep sy disippels na meer. Hulle was gewone vissermanne. Jesus sê vir hulle: "Van nou af sal julle vissers van mense wees." Hy nooi vir Petrus wat op 'n boot sit om te loop op water. God nooi nog altyd die mens na meer en na groter. Ongelukkig is ons verskoning baie keer: "Jammer Here, nie ek nie." Ons het verskonings. Ons sê baie keer nee vir hierdie uitnodiging van God af, wat ons wil vat na meer en groter. En miskien kan jy dalk vanaand so iets onthou in jou lewe. Die Here wat jou iewers wou gebruik, die Here wat iewers iets met jou dalk wou doen en jy het verskonings gehad. Jy was dalk bang, jy het allerlei verskonings gehad. Jy weet, en ek dink aan die volk, hoeveel verskonings het hulle nie gehad nie? Hulle het maar alle waarskynlikheid gesê: "Here, maar ek wil kyk na ons omstandighede. Kyk, waar sit ons? Ons is in gevangenskap. Ons kan nie groter droom nie. Ons kan nie verder gaan nie. Alles stel teen ons." Dit en baie keer is dit mense se verskonings. "Here, kyk hoe lyk my omstandighede. Kyk waar bevind ek myself." Vrees, ons is bang. Ek wil jou uitdaag. Terwyl ons praat oor maak groter, wil ek jou uitdaag om in volgende jaar, om in 2026, jou oë 'n bietjie af te haal van jou omstandighede en jou oë te plaas op God. Want as jy jou oë plaas op God, verander alles. Jou perspektief verander, jy het geloof, jy sien dinge soos dit kan wees. Haal 'n bietjie jou oë van die omstandighede af. Dis die eerste opdrag wat God hulle gee. Die tweede opdrag wat hy hulle gee is: moet dit nie beperk nie. En ons lees dit daar in vers 2. God sê: moet dit nie beperk nie. Dis asof God vir die volk sê: "Weet julle ouens wat? Ek wil iets doen. Ek wil iets met julle doen. Ek wil iets groter doen. Ek wil iets meer doen. Maar die resultaat van dit wat ek wil doen is nou in julle hande. Julle is die beperkende faktor. of hierdie ding gaan werk of nie. Dit hang nie van my af nie, maar dit hang van julle af. Dit hang van julle geloof af. Dit hang van julle vertroue af. Julle is die beperkende faktor. Nie ek nie, sê God. Weet in baie keer, is dit ons wat die beperkende faktor is in ons eie lewe. God wil dinge doen. God wil ons vat na meer en groter, maar ons hou hom terug. Weet, baie keer is God kom met 'n droom of met meer en groter, dan begin mense allerhande vra van, maar hoe? Hoe gaan hierdie ding gebeur? Hoe gaan hierdie ding uitspeel? En kort voor lank, weet jy wat, as jy so verstrengel raak in die hoe, dan raak jy sommer net negatief, want jy dink aan al die maniere hoe dit nie gaan werk nie, want jy is so besig met die hoe, plaas vra jy eerder net, maar hoe kom nie? Ons is so besig met die hoe, maar hoe gaan dit werk? Hoe gaan dit uitwerk? Kyk net my omstandighede, kyk wat het ek, dit kan nie werk nie, maar hoe gaan dit werk? Sê net vir my, hoe gaan dit werk, dan kan ek dit ook glo. Ons is baie keer die beperkende faktor van dit wat die Here wil doen in ons lewens. Ek hou van wat Andy Stanley sê. Andy Stanley sê, before you ask how, start by asking or by saying, wow. Before you ask how, start by saying, wow. Jy sien, wanneer ons wow sê, dan gee dit vir ons die energie om die how, die hoe, op te los. Begin by die wel. Hoekom nie? Hoekom nie? Hoekom nie ek nie? Hoekom nie? By God is enigiets moontlik, nê? Amen, glo jy dit? Enigiets is by God moontlik. Enigiets is vir hom moontlik. Hy kan enigiets doen. Hoekom nie? Daar's hierdie hartseer versie. Ek lees dit hierdie week weer. En die King James Version sê dit baie mooi. In Psalm 78, dit gaan oor die volk in die woestyn op pad na die beloofde land. Vers 41 van Psalm 78 sê, they turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. They turned back and tempted God. They, hoor hierdie woorde, limited God. The Holy One of Israel. Baie keer is jou grootste vyand nie die duivel nie. Jou grootste vyand is baie keer jouself. En is wat tussen die twee ore van jou gebeur. Dis hier binne. Dis hierdie stemme. Dis hoe jy met jouself praat en redeneer en al die stemme in jou kop. En is baie keer leuns wat ons glo. Moenie dit wat God wil doen beperk nie. En daar is nog 'n gedagte, ek sien die notas, lyk my daar is net 'n uitdaging met die multimedia, jy kan dit op ons QR-code ook volg, maar bly maar by my, net nog 'n gedagte. Het jy geweet, daar is 'n direkte verband tussen die krag in ons lewens en die tipe besluite wat ons maak elke dag. As ek en jy uitwaag om die onmoontlike in die geloof te doen, as ons begin groter droom, is wanneer daar krag in ons lewe inkom. Jy weet die Bybel sê dit, 1 Korintiërs 10 vers 13 in die boodskap, parafrase sê, as daar dan dinge gebeur wat jou van God se pad wil afkry, sal God jou help om die regte besluit te neem en jou dan die krag gee om te doen wat jy besluit het. Sien jy wat gebeur? Krag volg besluite. Krag volg doelwitte, krag volg daardie drome, daardie groot drome, daardie meer en beter in ons lewe. Kom ons hou op om God te beperk. Ons is baie keer die beperkende faktor. Kom ons vra eerder maar, hoekom nie? Here, by U is enigiets moontlik. Kom ons doen dit. Dan 'n derde opdrag. Die derde opdrag is, maak die toue langer en die penne stywer. Vers 2, die B-gedeelte sê dit, maak jou tenttoue lank en jou tentpenne stewig. Jy sien, wat hy hier sê is, jy kan groter droom en ons moet groter droom en ek hoop jy droom groter volgende jaar. Maar luister vir my, as jy groter droom, maar daar is nie die nodige sisteme in jou plek, in jou lewe in plek nie, gaan dit net 'n droom bly. As jy groot drome het, sonder die nodige sisteme gaan dit net 'n droom bly. Daarom sê hy vir hulle, maak die toue langer, maak die penne stywer. Wat beteken dit? Dit beteken ons moet sekere sisteme in plek hê. Ons moet die regte gewoontes in plek hê. Jy kan die mooiste doelwit hê, jy kan die mooiste drome hê, jy kan die mooiste nuwejaars voornemens hê. Hoor my vanaand, ons is skepsels van ons gewoontes. Dis gewoontes wat jou vat na die plek waar jy nie wil wees nie. En daarom het ons sisteme in ons lewe nodig. James Clear in sy boek Atomic Habits sê die volgende: we don't rise to the level of our goals, ons drome, ons doelwitte, ons nuwejaarsvoornemens. We fall to the level of our systems. Maak ek gou vir jou 'n paar voorbeelde, net ek jou dit gou verduidelik. Jy weet, mense het allerlei nuwejaarsvoornemens die tyd van die jaar, vir volgende jaar, vir môre. Mense sal sê, jy weet, 2026, ek wil dieper groei in my verhouding met die Here. Dis 'n wonderlike doelwit. Maar kan ek jou vra, watter sisteme het jy in plek? Hoe gaan jy dit regkry? Watter gewoontes het jy in plek om daarby uit te kom? Want om dit maar net te droom en om maar net te sê dis 'n doelwit, gaan jou nie daar bring nie. Dis doelwitte, dis gewoontes, ekskuus, wat jou vat na die plek waar jy wil wees of nie wil wees nie. Wat van eerder om te sê, ek gaan elke dag 10 minute tyd met die Here spandeer. Ek gaan elke dag my Bybel oopmaak, ek gaan iets lees en ek gaan bid 10 minute 'n dag. Dis waarmee ek wil begin. En ek gaan dit 'n gewoonte maak. Maandag tot Vrydag gaan ek dit elke dag doen. Jy sien, nou is dit nie net meer 'n doelwit nie. Nou vestig jy 'n stelsel. Moenie sê ek wil my finansies in orde kry volgende jaar nie. Bly maar net 'n mooi doelwit. Gaan kry 'n stelsel in plek, gaan werk 'n begroting uit. Kyk waarheen gaan jou geld. Kry 'n stelsel in plek. Dit help nie jy sê ek wil 'n gelukkige huwelik hê nie. Watter goeie gewoontes het jy al in jou huwelik gevestig? Hoe lyk jou stelsel? Wat doen jy? Het jy 'n strategie? Is daar iets wat jy doen? Is daar iets wat jy mee besig is? Anders bly dit net 'n droom. Jy sê dalk ek wil 'n goeie ouer vir my kinders wees. Dis 'n mooi doelwit. Hoe lyk jou stelsel? Hoe lyk jou gewoontes? Is daar iets in plek? Is daar iets wat jy doen? Ons moet die toue langer maak en die penne stywer maak. Ons het nodig om goeie gewoontes te vestig in ons lewe. Anders gaan dit goed nie gebeur nie. En dan kom ons by die belofte. Daar's 3 opdragte, daar's 'n belofte. Die belofte, vers 3. Die Here sê, want na regs en na links sal jy uitbrei, jou nageslag sal nasies in besit neem, verwoeste dorpe sal hulle bewoon. En is eintlik interessant wat die Here vir hulle sê, want die volk moes seker by hulle self gedink het, Jesus, dis 'n wonderlike belofte. Die probleem is net, ons is in besit geneem. Ons dorpe is verwoes. Hier's van ons wat al vermoor is, van die vrouens is verkrag. Ons is, weet ons leef in die verdrukking. Ons is alles behalwe dit of daar wat die Here sê ons kan wees. Ons dorpe is verwoes. Ons is in besit geneem. Nou sê die Here, ons gaan dinge in besit neem. Ons gaan uitbreek. Maar God sê vir hulle, weet jy wat? Hier's die belofte. Na regs en links sal julle uitbreek. Julle sal verwoeste dorpe bewoon. Julle sal weer opbou as julle doen wat ek vir julle gesê het, hierdie 3 opdragte. As julle hierdie 3 opdragte doen, sal ek dit laat gebeur. En dan die nagedagte wat eintlik 'n opdrag is. Hier's 'n belofte en nou kom die nagedagte wat eintlik 'n opdrag is. Hier's wat die Here vir hulle sê. Die profeet sê vir hulle: moenie bang wees nie. Want jy sal nie beskaamd staan nie. Moenie verneder voel nie, want jy sal nie verleë wees nie. Het jy geweet hierdie woorde, hierdie opdrag, moenie bang wees nie, is seker die opdrag wat die meeste kere in die Bybel voorkom, definitief. Dis die een opdrag in die Bybel wat die meeste voorkom. Moenie vrees nie. Moenie bang wees nie. Hoekom? Want vrees het daardie vermoë en God weet dit. En daar's baie redes hoekom ons soms bang is om uit te waag, om groter te gaan, na meer te gaan. Maar hier is die ding, bang, vrees, gaan jou beroof. Vrees gaan by jou steel. Vrees is soos 'n dief in die nag, hy kom en hy vat by jou. Vreugde, vrede, vrees het die vermoë om by ons te kom steel. En daarom sê God, hoor en oor, moenie bang wees nie. Vrees maak dat ons nie ontvang wat God wil hê ons moet ontvang nie. Dit was Henry Thoreau wat gesê het, nothing is to be feared as fear itself. Jy geweet, aan die ander kant van jou vrees is daar groter, aan die ander kant van jou vrees is daar meer. God nooi jou aan die ander kant van vrees. En sy woorde is, moenie vrees nie, moenie bang wees nie. Ek het vir jou iets in stoor, iets groter, iets meer. Hier sit dalk vanaand iemand hier en jy het vrees, jy is bang. Jy kyk na jou huidige omstandighede en dit maak jou bang. Dit intimideer jou, is dalk gesondheid, is dalk omstandighede by die werk, goed wat nou in die nuwe jaar kom. Ja, ons hou nou lekker vakansie, maar ek het nou ongelukkig nuus vir jou, oor 'n paar dae is jy weer by die werk. En jy is bang, jy is onseker. Daar's dinge in jou lewe wat jou bang maak. As jy dink aan 2026, dan is dit asof jy wil amper, jy is half bang. Die jaar lyk so onseker, so onvoorspelbaar. God se woorde is, moenie bang wees nie. God wil jou vat na groter en meer. En hou op om jouself te verstrengel met die hoe vragies. Maar hoe? Hoekom? Vra eerder, wat as? Sê eerder, hoekom nie? Moenie die beperkende faktor wees en God terughou nie. Begin uitwaag, begin glo, begin groot droom. Begin die lewe omhels. Die Here wil iets met jou doen in die nuwe jaar. En prys dit. Moenie bang wees nie. Ons gaan vanaand ook die nagmaal gebruik. So 'n wonderlike sakrament en of vra dat die helpers na vore kom. En as jy ons vanaand besoek, is jy so welkom om hiervan te gebruik. En al is jy nie 'n vernoot van ons gemeente nie, hierdie is die tafel van die Here, nie 'n denominasie of 'n kerk nie. So jy is so welkom, as jy glo in Jesus Christus en jy het hom aangeneem as jou saligmaker en verlosser, is jy welkom om vanaand saam met ons van die tafel te gebruik. Ons gaan die elemente aan jou bedien, die broodjie, die kelkie. Ek wil vra dat jy dit net vashou vir 'n oomblik. Ons gaan luister na 'n lied wat die aanbiddingspan gaan doen. En as jy vanaand die broodjie en die kelkie vashou, wil jy nie net op die laaste dag van 2025, daar waar jy sit, net stil word en net besig raak met die Here. Praat met die Here oor jou vrese. Dankie Ewald. Praat vanaand met die Here oor dit wat jou bang maak. Wat is daar in jou lewe wat maak dat jy nog twyfel? Die Here wil iets in jou lewe kom doen in hierdie volgende jaar. Eintlik wou die Here dit al lank al gedoen het, maar jy's dalk die beperkende faktor. Jy's die deksel. Laat die Here vanaand doen wat hy wil doen. Gee vanaand oor. Praat met die Here oor jou nuwe jaar. Wat is dit wat jou bang maak? Noem dit vir die Here. Sê, Here, my vertroue is in U. Ek weet U kan enigiets doen. Hoekom nie? Wat as? Is daar iets wat jou bang maak? As jy vanaand bekommerd is oor dalk jou gesondheid, is dalk bekommerd oor iets by die werk, is dalk iets by die huis, is nou Kersfees gewees, Hulle was alleen, die kinders was nie daar nie, daar's redes daarvoor. Jy's 'n bekommerde ouer, gee dit vir die Here. En embrace wat die Here wil doen in die nuwe jaar. Ons gaan dit bedien aan jou en kom ons raak besig met die Here. Kom ons praat met die Here. En as ons almal bedien is, dan gaan ons dit saam gebruik.
Grace that flows like a Savior.
sê, kan ek sien, dis almal bedien, kom ons gebruik het saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie brood en druiwesap. Vanaand praat van Jesus se liggaam wat vir ons gebreek is. Soos ons hierdie broodjie nou geëet het en dit gebreek het en ons tussen ons tande soos ons dit kou, so het die liggaam gebreek vir ons aan die kruis. Hy is gemartel, hy is geslaan. Hy was 'n bespotting. Naak aan 'n kruishout gehang, sonder 'n stukkie klere, vir die wêreld om te sien, wat 'n bespotting. Hy het nie veroordeel nie. Van u laaste woorde was, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vergeef hulle. Dankie Here vir u vergifnis. Dankie vir u genade. Dankie vir 'n tweede kans. Dankie vir dit wat u vir ons kom doen het aan die kruis van Golgotha. Dis 'n afgehandelde realiteit. Dis 'n afgehandelde werk. U het gedoen waarvoor u gekom het. Die voorhangsel het geskeur. Ons kan die Vader ken. Ons kan met vrymoedigheid na die troon van God gaan. Alles as gevolg van Jesus Christus. Ek wil nie vanaand ongehoorsaam wees nie, en is nie iets wat ons altyd doen in 'n diens nie, maar as die Here werk, dan moet 'n mens luister en ek het net 'n ervaring vanaand dat hier mense sit wat bang is. Vrees is 'n groot tema in jou lewe. Ek weet nie waarvoor is jy bang nie, maar jy's bang. Is dalk jou gesondheid, jy het dalk 'n vreeslike diagnose gekry. Is dalk iets oor die nuwe jaar. Daar's goed wat jou bang maak. Vra dat ons oë net vir 'n oomblik sluit, want ek wil net saam met jou vanaand 'n gebed doen. En as ek jou mag vra, as jy nie omgee nie, as dit jy is vanaand, niemand kyk rond nie, en jy net vir my vinnig jou hand opsteek nie, net daar waar jy sit, jy kan jou hand laat sak, hier is baie hande wat opgaan. Ek wil vanaand net hê met die woorde hoor God se woorde. Moenie bang wees nie. Ek het jou lewe in my hand. En dit maak nie saak wat gebeur nie. Wat in jou gebeur, wat om jou gebeur, wat met jou gebeur nie. I've got this. Ek's God. Ek's God. Ek het jou lewe palm van my hand. Hemelse Vader, ek kom bid nou vir mense wat sit, wat nou hulle hande opgesteek het en gesê het, ek's bang. Dis goed wat my bang maak, dis goed wat my intimideer. En ons het gehoor wat u woord sê. U woord sê dat vrees steel by ons. Vrees is soos 'n dief wat kom en goed vat wat nie in hom behoort nie. Steel al die vreugde in ons lewe, dit steel al die blydskap in ons lewe, dit maak ons lewens sommer net onplesierig. Jy het elke hand gesien wat vanaand opgegaan het. Hier is soveel hande. Here, dankie dat u ons nie as weeskinders agtergelaat het, ons die Heilige Gees gegee, die Parakletos, die een wat ons lei, die een wat ons wys, die een wat ons raad gee, die een wat ingehak by ons staan elke dag, U Gees in ons. So waarom sal ons bang wees? Ons het U Gees in ons. Dankie dat U vanaand hierdie mense sterk maak, Here. Dankie dat U hulle vanaand oorwinning gee. Dankie dat hulle vanaand besef, al lyk my omstandighede hoe niks is groter as my Jesus nie. Al is my omstandighede hoe dreigend, niks is groter as God nie. Niks in my lewe, selfs die dood, is nie groter as God nie. En Paulus sê, niks sal ons skei van sy liefde nie, selfs nie eers die dood nie. Want Jesus in die kruis, aan die kruis sy lewe gegee. En as hier vanaand iemand is, wat daardie beperkende faktor is in sy lewe, Here wil ek bid vir geloof. Ek dink in my eie lewe, ek dink hoe ek U al in die verlede beperk het. My ongeloof, my luiheid, my gerief, is 'n beperkende faktor. U roep my na meer en groter. U roep ons vanaand na meer en groter. U roep hierdie gemeente na meer en groter. Dankie Here vir geloof. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.